Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas pokušavamo procijeniti čime će se rukovoditi novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović u 5 godina koje su pred njim. Istražujemo kako je moguće da se ratni zločinci nakon odsluženja haške kazne ponovno vraćaju na mjesto zločina, i to još u vladajuće strukture. Kako stanovnici Srbije gledaju na činjenicu da su ministri i dužnosnici naoružani do zuba. O svemu tome detaljnije nakon pregleda današnjih dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nezavisnom Kosovu predstoje izazovi u priznavanju nove države i punoj kontroli suvereniteta, smatraju stručnjaci za pravna pitanja. Rezimirajući rezultate tokom 2 godine nezavisnosti, oni kažu da je Kosovo počelo funkcionirati kao nezavisna država, ali ne sasvim uspješno. Bilježe se uspjesi, ali nisu ispunjena sva očekivanja građana, ocjenjuju dobri poznavaoci političkih kretanja. Na najveće postignuće navodi se priznanje 65 zemalja, članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci, dok se kao najveći izazov vidi pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim narodima, bilježi Ana Mari Repić.
Pravnici u Prištini kažu da vlasti moraju više raditi na jačanju institucija i međunarodnog subjektiviteta, kontrolisanju cele teritorije, a posebno onih oblasti koje su još uvek pod ingerencijom vlade Srbije. Akademik Esad Staviljeci je slikovito opisao Kosovo.
2 godine
imamo državu koju nismo imali, ali nemamo državu koju smo očekivali. Kosovo je stalo na svoje noge, ali ga za ruke drži međunarodna zajednica. Zato je najveći izazov suverenitet, kaže Staviljeci. On dodaje da su za funkcionisanje Kosova kao države potrebne aktivnosti, kako domaćih, tako i međunarodnih vlasti. Kosovska javnost nije zadovoljna priznanjem Kosova u svetu. Stoga je vlada izložena kritikama da nije dovoljno radila u tom pravcu. Ipak dobre vesti za Kosovo zavisit će i od procesa koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde, a koji je, veruje se, uticao na sporost priznanja nezavisnosti. Stručnjak za međunarodno pravo Ećrem Zeneljaj smatra da bilo kakva odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu neće uticati na politički status Kosova. Sa jedne strane, moguće je da se sud uopšte ne izjasni, a moguće je i da iznese neutralno mišljenje koje će zadovoljiti 2 strane, kaže Zeneljaj. I dok albanska javnost očekuje da se širom sveta prizna nezavisnost Kosova, Srbi procenjuju važnost stabilizacije zajednice za ove 2 godine i stvaranje uslova za bolji život. Predsjednik Samostalne liberalne stranke, koja učestvuje u radu institucija Kosova, Slobodan Petrović, izjavio je da se u posljednje 2 godine radilo na stvaranju uslova za ostanak i povratak Srba, u čemu ima konkretnih rezultata.
Ja mislim da smo za ove 2 godine ispunili očekivanja naših građana i svakako da je to nešto što je jako značajno. S druge strane, sigurno da ima prostora za više, ali ipak kako uzmem ovdje celokopnu situaciju.
I Rada Trajković, koja je donedavno bila potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova, ocenjuje da je prethodni period obeležilo stvaranje novih većinskih srpskih opština.
Relaksacija je potpuno evidentna, čak i kretanje po gradovima. Normalno da ima izolovanih incidenata, nažalost nešto što nismo završili, a nije se ni počelo na ovom prostoru, u smislu identifikacije i izolacije ljudi koji su nekada činili zločine nad Srbima. Unutar tih ljudi i tog potencijala, nažalost, nalazi se i strah Srba od jedne potpune relaksacije koja bi podrazumevala mogućnost ne samo slobode kretanja, nego i slobode rada.
Procese i rad kosovskih institucija posle nezavisnosti prate međunarodne misije, kao Međunarodna civilna kancelarija, čiji rad nadgleda Međunarodna upravljačka grupa koju čini 25 zemalja koje su priznale Kosovo. Tu je i misija Evropske unije EULEX, koja prati rad sudstva, policije, carine i administracije, dok je za ukupnu bezbednost Kosova nadležan KFOR. Verena Knaus iz inicijative za evropsku stabilnost kaže da sistem u kojem razne institucije imaju svoje odgovornosti dugoročno nije održiv. Pre ili kasnije postavit će se pitanje značaja ovog skupog i velikog međunarodnog prisustva koje pomaže napretku Kosova, rešavanju problema Severa ili drugih pitanja koje se tiču evropske budućnosti Kosova. Ali ostale zemlje u regionu dokazuju da nije potrebno da međunarodne misije imaju izvršni mandat kako bi se postigao progres u integracijama, izjavila je Knaus. Na Kosovu se veruje da će najveći izazov u periodu koji sledi biti jačanje institucija i vladavina zakona na celoj teritoriji, te ispunjenje standarda neophodnih za evropske integracije. Pored toga, mnogi kažu da su usporen ekonomski rast i visok stepen nezaposlenosti u suprotnosti sa očekivanjima građana koji su smatrali da će se posle proglašenja nezavisnosti rešiti svi njihovi problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Grupa beogradskih anarhista koji su zbog bacanja dva molotovljeva koktela na grčku ambasadu optuženi prošle godine za međunarodni terorizam puštena iz pritvora. Suđenje će biti nastavljeno 23. marta. Neočekivano teška optužnica za djelo u kojem je pričinjena materijalna šteta od 18 eura, te činjenica da je šestoro mladih u pritvoru provelo pola godine, uzburkala je javnost u čitavom regionu. Posebno ukoliko se taj događaj usporedi s paljenjem američke ambasade u Beogradu, kada je jedno lice poginulo, a zgrada potpuno demolirana, a jedan optužen se brani sa slobode, i to protiv optužbi za izazivanje opasnosti. Slušate Ivo Martinović.
Gužva ispred sudnice Višeg suda u Beogradu, gde su se u grupicama okupljenih mogli čuti jezici svih zemalja u okruženju. Uz podršku brojnih nevladinih organizacija došli su u Srbiju da vide hoće li šestoro anarhista, koji su zbog štete od 18 eura, već 6 mjeseci u zatvoru biti pušteni i oslobođeni optužbi za međunarodni terorizam.
Mislimo da je potpuno sumanuto da je neko prethodno uhapšen i da bez dokaza da se drži u zatvoru, da ko zna šta trpi tamo.
A šta imate na tim bedževima?
Bedževi govore student nije zapalio asfalt i sloboda za BG6, odnosno za Beogradsku šestorku.
Došao sam iz Ljubljane, iz Slovenije. Frapirani smo zbog te snage, apsurdne optužnice države.
Od Bugarske ja dolazim, iz Bugarske. Došao sam da vidim to je proces koji ja mislim što je vrlo politički. Nije pravo, niko ne može ovak 6 mjeseca da te drži u arest.
Većina onih koji su došli da prate proces nisu uspeli da uđu u sudnicu. Kako nezvanično saznajemo, 3 ljudi privedeno je zbog ometanja procesa. Oni su na prozor sudnice sa spoljašnje strane pokušali da zalepe plakat, kaže nam jedna od okupljenih.
Stavili su plakat na kojem piše sloboda uhapšenim anarhistima i svi su ostali imali takve bedževe, uhapsili su čoveka koji je to je dečka koji je to okačio, odnosno probao da okači.
Simpatizerima i članovima anarhosindikalističke inicijative u zahtjevima za oslobađanje anarhista priključio se veliki broj intelektualaca iz Srbije i regiona koji su peticijama zatražili odbacivanje optužnice. Za međunarodni terorizam anarhisti se terete jer su, solidarišući se sa grčkim studentom ili Opulosom, koji je u zatvoru štrajkovao glađu, u avgustu prošle godine ispisali grafit i bacili 2 molotovljeva koktela na grčku ambasadu u Beogradu. Pričinjena je, kako je tada za naš program potvrdio predstavnik ambasade,
zaista minimalna šteta na zgradi ambasade.
No Ratiboru Trivuncu, Tadeju Kurepi, Ivanu Vuloviću, Sanji Đokić, Ivanu Saviću i Nikoli Mitroviću nakon 6 mjeseci pritvora preti kazna od 3 do 15 godina zatvora. Za razliku od njih, od mase demonstranata koje je posle mitinga Kosovo je Srbija u Beogradu demolirala američku ambasadu kada je jedna osoba i poginula, samo jedan učesnik brani se sa slobode, i to od optužbi za izazivanje opasnosti. Ovo, prema rečima profesorke prava i jedne od potpisnica peticije za oslobađanje anarhista Vesne Rakić-Vodinelić, ukazuje na diskriminatorsko ponašanje tužilaštva sa političkim motivima.
Prvo, tome što se Grčka doživljava kao jedna prijateljska zemlja, dok se, ne znam, SAD, Hrvatske i tako dalje doživljavaju čak i zvanično kao ne baš tako prijateljske. Drugo, pripadnici te anarcho-sindikalističke inicijative su jedna zaista mala društvena grupa, marginalizovana i ne, dakle, mnogo politički uticajna, dok naprotiv koji su učestvovali prvo u mitingu, a posle u paljenju ambasade, predstavljaju jednu dosta masovnu grupu ljudi koja može da utiče recimo na nečiju popularnost, na ishod na izborima, zapravo otvoreno se deklarišu kao desničari, čak neki od njih kao ekstremni desničari, ima tu i grupa sa nekim nacističkim predznakom.
Tako su u opštoj atmosferi revitalizacije fašizma, gde je divljanje desnice često opšte prihvaćeno, podršku anarhosindikalističkoj inicijativi, koje se zalaže za radnička i ljudska prava, dale brojne javne ličnosti iz regiona. Profesor Žarko Puhovski jedan je od potpisnika zahteva za oslobađanje anarhista koji je Srbiji upućen iz susedne Hrvatske.
Meni se čini da se radi o jednom zapravo o sinergiji, o skupljanju energije, pritiska sa stajališta većinskog nacionalnog pa i nacionalističkog stajališta koji ima razumijevanje za to da se u povodu priznanja Kosova napadaju, uništavaju ambasade, čak i država koje tada nisu priznale Kosovo kao na primjer Hrvatska, a nema razumijevanje za nekakve manjinske stavove kao što su anarhistički.
Članovi i simpatizeri anarhosindikalističke inicijative poručuju da neće odustati od zahtjeva za odbacivanjem optužnice, iako poslednjih nedelja raste pritisak, kaže za naš program Aleksandra Spasov, koja je također bila saslušana.
Ja sam samo odšla da odnesem vegetarijansku hranu ljudima, pošto su vegetarijanci, da bih bila zadržana zajedno sa hranom i ona maltretirana nekih 2,5 sata.
Posle 6 meseci koje su proveli u pritvoru čekajući suđenje i brojnih protestnih pisama, oglasio se portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić sa najavom da će tražiti spise predmeta kako bi se razmotrila pravna kvalifikacija krivičnog dela međunarodnog terorizma koje se anarhistima stavlja na teret. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. Sa hrvatske političke scene sutra zvanično odlazi jedan od ponajboljih balkanskih predsjednika, Stjepan Mesić. Treći po redu u nezavisnoj državi, bez partizanske i katoličke prošlosti. Od četvrtka zvanično zauzima mjesto na brdu zagrebačkog Pantovčaka. Što regija može očekivati od Ive Josipovića, reći će nam Ine Šaškor.
Iz Zagreba ne treba očekivati novu vanjsku politiku. Novi stil svakako. Stipe Mesić posljednji je tranzicijski političar od formata. Ivo Josipović prvi predsjednik neopterećen prošlošću. Mesićeva vanjsko-politička ostavština je značajna. Osobno je prije 15 godina stavio karijeru, a neki tvrde i život na kocku, razobličujući pogubnu Tuđmanovu politiku u Bosni i Hercegovini. Zalagao se i mnogo osobno pridonio normalizaciji odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom, koje većina hrvatskih građana drži agresorima na svoju zemlju. Zastupao je i povijesno pomirenje na ovim prostorima. Preduvjet za to vidio je u otklonu svakog naroda i političke elite od zločina što je u njihovo ime počinjen. Osobno je i višekratno izrekao ispriku u Jasenovcu, u Jeruzalemu, u Beogradu. Zbog takvog političkog kapitala, Mesić je sebi često dopuštao i nimalo konvencionalne opaske o stranim liderima i njihovim politikama. Iz toga rakursa treba gledati i na Mesićeve sporove s Borisom Tadićem i Miloradom Dodikom, koji su obilježili kraj njegova mandata. Mesićev riječnik nije uvijek bio diplomatski, ali sadržaj je itekako ozbiljan. On drži da je neovisno Kosovo realnost, a da bi nezavisna Republika Srpska bila prijetnja sigurnosti i stabilnosti Balkana. Sve ostalo je folklor. I to je ono što je svome nasljedniku ostavio kao poruku. Sutra na inauguraciji Ive Josipovića bit će 10 šefova država i 77 delegacija, ali neće biti visokog srpskog izaslanstva. Odnosi sa Srbijom su zahladili. Beograd već izvjesno vrijeme ignorira Mesića i daje do znanja da od Josipovića očekuje drugačije ponašanje. Zagreb teško može prihvatiti takvu ultimativnu poruku i Ivo Josipoviću je odbio. Poboljšanje odnosa sa Srbijom jest prioritet novog predsjednika, ali na temama stabilnosti, sigurnosti, ravnopravne suradnje. Ne vidi prepreku ni u tužbi i protutužbi za genocid, niti na neriješenim graničnim pitanjima. Sve je rješivo ako se želi i trudi. Hrvatska je priznala Kosovo. Ako Srbija svoje odnose s Hrvatskom uvjetuje stavom prema Kosovu, to je problem Srbije. Bosna i Hercegovina ostaje pravi izazov. Josipović je potvrdio privrženost cjelovitosti susjedne zemlje. Eventualni referendum o nezavisnosti Republike Srpske bio bi bez pravnih učinaka jer je protivan Daytonu, kaže novoizabrani hrvatski predsjednik. Drži da ni Hrvatska niti Srbija ne bi trebale voditi pregovore o Bosni i Hercegovini u ime tamošnjih Hrvata i Srba. O pitanju glasanja bosansko-hercegovačkih Hrvata na izborima u Hrvatskoj, Josipović ostaje u SDP-ovskoj matrici. Bitna je pravednost i transparentnost. Od novog šefa Hrvatske države dobrodošao bi hrabriji stav. I to ne samo zbog zahtjeva Europske unije. I kao pravnik i kao političar nove generacije, Ivo Josipović savladao je nekonfliktni stil u javnom djelovanju, sistematičnost i upornost. Obrazovan je, kooperativan i dobronamjeran. Ipak, glavna nepoznanica ostaje. Koliki je liderski kapacitet novog hrvatskog predsjednika? Ivo Josipović će biti uspješan predsjednik ako visoko postavi letvicu i krene dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I dok se Zapad Balkana s novim predsjednikom može nadati nastavku pozitivnog, dotle centar i istok uporno tapkaju u mjestu. Pogodili ste. Slijede priče iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Ukoliko ste u Bosni i Hercegovini običan, a k tomu pošten svijet, pa se prijavljujete za neki običan posao, od nadležnog vam suda treba potvrda o nekažnjavanju. Paralelno, prema važećem izbornom zakonu na javne funkcije mogu biti izabrani ili imenovani i ratni zločinci. Shodno ovom sumanutom pravilu, nedavno je za zamjenika načelnika opštine Bosanski Šamac imenovan Simo Zarić. Isti onaj koji je u Haškom sudu osuđen za ratni zločin kojeg je počinio upravo u tom Bosanskom Šamcu. Ima li pomoći nesretnoj državi? Mogu li žrtve ikada prestati biti žrtvama kad se zločinci vraćaju na mjesto zločina i to još kao vlast? Pitanje je kojim se bavila Žana Kovačević.
Nakon osuđujuće presude Haškog tribunala i 6 godina zatvorske kazne zbog zločina protiv čovječnosti, Simo Zarić vratio se u rodni Bosanski Šamac gdje je nedavno izabran za zamjenika načelnika opštine. Osuđeni za ratni zločin Simo Zarić od povratka iz Haga do imenovanja za zamjenika načelnika u opštini Šamac obavljao je funkciju koordinatora administrativne službe. 18 godina nakon počinjenog zločina u Šamcu, žrtve se i danas sjećaju Zarićevog ratnog angažmana, među njima i predsjednik Stranke demokratske akcije i Zarićev sugrađanin Sulejman Tihić.
Gospodina Zarića poznaje 30 godina jer je on iz Bosanskog Šamca i dok je on bio šef policije i DB-a, ja sam bio sudija, tužilac, advokat, tako i družili smo se prije rata. Međutim, smatram, a to sam rekao i u svojim svjedočenjima koje sam imao u Den Hagu, kako u njegovom predmetu, tako i u predmetu Miloševića, Šešelja, Stanišića, Tadića, Simo Zarić je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosanskom Šamcu.
Tihić dodaje da je imenovanje Zarića na ovu visoku opštinsku funkciju opasan presedan u Bosni i Hercegovini, koji utiče na proces povratka, ali i uspostave međusobnog povjerenja.
Jako je opasno da osoba koja je osuđena za ratne zločine obnaša ili kako javnu i političku funkciju i SDA će tražiti u sklopu izmjena izbornog zakona da se ta odredba unese u zakon kojim će se zabraniti da bilo ko ko je osuđen za ratni zločin obnaša bilo kakvu javnu i političku funkciju. U sadašnjem Daytonu ima odredba koja kaže da ne može biti kandidat onaj ko je optužen. Sasvim je onda logično da se to dalje proširi, da kažemo da ne može biti onaj ko je osuđen.
Aktuelni načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da formalno pravno ne postoje nikakve prepreke za Zarićevo imenovanje jer je on svoju kaznu odslužio. Odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije u opštini Šamac također nisu vidjeli nikakvu prepreku Zarićevom imenovanju, čijom je većinom glasova izabran. Treba li ipak osuđenima za ratni zločin zakonski zabraniti da budu birani i izabrani na javne funkcije, kako su to predložili u SDA, nije siguran ni poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
U ovom momentu ja mislim da se takav prijedlog ne bi mogao podržati, jer mislim da se pored ovih mogućih političkih razlika, u kojima ja sad neću da govorim, a imam manjkavosti, jer je SDA prvo prebrojala ko je sve osuđen zbog ratnih zločina, pa kada je vidjela da je to izuzetno nizak procenat Bošnjaka, onda išla s tim prijedlogom.
Gotovo nevjerovatno zvuči činjenica da se na javnim funkcijama u Bosni i Hercegovini nalaze osuđeni ratni zločinci, a istovremeno je za aplikaciju za bilo kakav posao u državnoj službi običnim građanima potrebno uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. Izborni zakon u Bosni i Hercegovini već je trebalo promijeniti i svima koji su učestvovali u ratnim zločinima, etničkom čišćenju, progonu, kršenju humanitarnog prava, zabraniti obavljanje javnih funkcija, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno je
da svima onima koji se našli na udaru etničkog čišćenja, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u Bosni i Hercegovini, novi poraz će biti onog trenutka kada zločinci ponovo zauzmu neke visoke društvene pozicije sa kojih će moći da itekako utiču i na povratak i na donošenje odluka.
Nakon izlaska Biljane Plavšić na slobodu posle 2/3 odslužene kazne, prijevremeno oslobađanje zatražio je i Momčilo Krajišnik, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 20 godina zatvora. Zašto se Bosna i Hercegovina i njeno društvo našlo u ovakvoj situaciji i stanju svijesti, pa se čak i pravosudno verifikovano zlo iz rata ne osuđuje, a pojedinci ne eliminišu iz društvenog života, odgovara psiholog Ibrahim Prohić.
To je zato što je indoktrinacija jača od morala. Ja nalazim da je to prvenstveno propust međunarodnog faktora koji je ovdje imao ulogu supervizora i promotora nekih drugih vrijednosti. Naravno, istovremeno je to i propust zakonodavaca u BiH.
Posljedice ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini su višestruke. Odražavaju se kroz jačanje nepovjerenja i strahova, produbljavanje emocionalne i socijalne distance među bosansko-hercegovačkim etničkim zajednicama, dodaje Prohić. Istovremeno, oni koji su zločin preživjeli i 15 godina od završetka rata na ovaj način ostaju u statusu žrtve, kaže Prohić.
To je zloupotreba žrtava. I na kraju, mislim da postoje određene opasnosti iz ovakvog razvoja političkih rješenja ili političkih događaja. Prvo je da se ovim ljudima koji su žrtve ili njihove porodice, na određen način ugrožava njihovo mentalno zdravlje, ali isto tako postoji rizik od radikaliziranja svijesti i želje za osvetom. To bi u nekoj konačnici, u nekoj bližoj ili daljoj perspektivi moglo biti jako pogubno za bosansko-hercegovačko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka javnost dakle živi život s ratnim zločincima. Srbijanska je pak ovih dana suočena s izjavama svojih dužnosnika da posjeduju lično naoružanje. Da imaju pištolje koje doduše ne nosaju okolo, priznali su i neki članovi aktuelne vlade, što je opet rezultiralo naslovima ministri naoružani do zuba. Koja je potencijalna opasnost političarima u Srbiji? Narod ili neko drugi? Zašto civilni predstavnici vlasti imaju oružje u zemlji koja sebe naziva demokratskom? Je li u pitanju strah ili samo dio srpskog folklora, otkriva nam Zoran Glavonjić.
Mnogi političari u Srbiji ranije se nisu libili da priznaju da kod kuće ili uz sebe imaju po pištolj, pa je Velimir Ilić, ministar u prošloj vlasti, svojevremeno izjavio da je cijela vlada posle petooktobarskih promjena bila naoružana. Iako u posljednje vrijeme političari nerado govore o ličnom naoružanju, to je ipak nedavno učinio Velimir Ilić, nekoliko trenutaka nakon što ga je fizički napao prolaznik u centru Beograda.
A smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to? Kad on mene rešava mog života...
Ipak čini se da je Ilić posle ovakve izjave shvatio grešku i postao je možda prvi političar koji se odrekao pištolja, jer ga je zajedno sa dozvolom za nošenje vratio policiji. Na spisku poznatih koji imaju pištolje i dozvole su političari, tajkuni, pevači i druge javne ličnosti. U nedavnoj novinskoj anketi nekoliko ministara iz aktualne vlade izjavilo je da posjeduju oružje. Dragan Šutanovac, Milutin Mrkonjić, Slobodan Milosavljević, Rasim Ljajić i Oliver Dulić potvrdili su da imaju pištolje, ali da ih ne nose. Beograđane smo pitali da li bi političari trebalo da budu naoružani.
Zar su toliko ugroženi da mora da nose naoružanje? U ostalom dovoljno je lično obezbeđenje koje imaju.
Ma jo, ko se može odbraniti ako neko ćubije, ne trebamo uopšte pre čovječe.
Mislim da ne treba, jer ako počnu da ih vade jedni na druge, da će da izbije pravi rat.
Ali on ako dobro radi, neće njega niko. Pošteno rade, ljudi mu se još jave.
Jo, sine, samo njima nemoj mi pričati. Ja se ne plašem nikog, što bi nosila naoružanje, ko bi me dirao?
Nek se brane istinom. A čega se boje, to oni najbolje znaju.
Na što bi to ličilo kad bi političari zadjenuli pištolje za pojase?
Bili bi si šerifi.
Pa za nismo u Teksasu, za Boga.
Ja ne znam kako bi ga opisao. Neki kaubojec.
Pa vi volite kaubojce?
Ne, retko.
Se vraćamo u nas divlji zapad pred 150 godina kad je White Air dolazio na oružanje.
No, da li su podobni uopšte da nose oružje?
Pa ja mislim jedan mali procenat, a taj verovatno ne nosi. Njih treba prvo dobro ispregledati pa ih pustiti u politiku.
Šta bi poručili političarima koji imaju pištolj?
Nek se slikaju s njime, pa nek predaju ih ili nek bacaju da ih ne nose sa sobom.
Poklanjanje oružja ministrima i poslanicima nekada je bila gotovo moda, pa se zna da je Dušan Mihajlović, prvi ministar političarima, policije posle pada režima Slobodana Miloševića poklonio pištolje sa ugraviranom posvetom svim članovima vlade, od kojih je samo četvoro odbilo taj dar. Sociolog Ratko Božović za naš program kaže da nema nikakvog smisla da srpski političari budu naoružani i da posjedovanjem oružja šalju lošu poruku građanima.
Kad on kaže hoću da imam pištolje, on kaže da živi u društvu koje je anomično, to znači u društvu u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Jer tamo gdje nema tih atributa društva, nema nikakve potrebe da političar ima i još naoružanje. E to je loš primjer za jednu orijentaciju i skalu vrednosti. To je previše arhaično za modernitet i odgovornost jednog političara.
Prema podacima MUP-a i istraživanjima nevladinih organizacija iz 2005. godine, u privatnom posjedu u Srbiji ima oko 2 miliona komada vatrenog oružja, od čega je polovina u nelegalnom posjedu. Mirjana Dokmanović iz Viktimološkog društva Srbije za naš program kaže da bi političari umjesto da se bave sobom morali da rade na razoružavanju građana i suzbijanju nasilja.
Ako imate oružje, mnogo ćete brže posegnuti za tim oružjem, nego u stvari ako ga nemate. Činjenica da pištolj postoji u kući predstavlja u stvari okidač za nasilje. Ako oni koji predstavljaju državu nemaju poverenje u državne institucije da ih zaštite, onda šta možemo mi očekivati građani? Inače je i istraživanje od pre 5-6 godina pokazalo da je veliki broj ispitanika je navelo upravo nedostatak poverenja u državu i državne institucije kao razlog velike naoružanosti građana.
Veliki problem u Srbiji je i to precizira Ratko Božević, što je oružje u tradiciji Srbije praktično deo folklora.
Jer je to bio sastavni deo onog što mi jesmo kao ratničko društvo ili kao balkanska priča. To je nešto izgleda i nesvesno prisutno u potrebi ljudi da imaju to naoružanje. Psihoanalitičar bi rekao da bi bili produženi njime, mogli bi se malo nasmijati na račun toga i s razlogom se nasmijati. Kad nema neko sigurnost u sebi, onda je mora priušti i na takav način.
A umjesto odlaska u streljanu na rekreaciju, poručuje Mirjana Dokmanović, političari bi trebalo da se pozabave zakonom o oružju i municiji.
Prema kome svaki punoletni građanin bez ikakvog problema može da nabavi oružje. Samo ako se kaže da ste iz nekog razloga ugroženi. Lekarska kontrola po zakonu nije obavezna. U stvari mnogo više se traži za polaganje vozačkog ispita nego za rukovanje pištoljem.
Na kraju Ratko Božović zaključuje da se obavezno treba setiti starog pravila.
Vi znate, u svakoj predstavi u kojoj imamo na zidu okačenu pušku, da će ta puška na kraju opaliti. Mogla bi i ta slika iz pozorišta da bude neki nauk za realnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi, dokumenti su dana.
Talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da zvanična Podgorica doživljava Beograd ponovno kao opasnost. Nezavisni izvori, međutim, govore o skretanju pažnje s kriminalizacije sopstvenog društva.
I umjesto da se otvore pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan prečesto rabljen scenarij kreiranja straha i pokušaj skretanja pažnje za stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti.
U drugu godišnjicu kosovske nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa govori američki ekspert iz Brookings instituta Igor Danchenko. O dinamici priznavanja te mlade države kaže.
U ovom trenutku čini se da je slika prilično zamrznuta.
Jedan od najbližih saradnika Radovana Karadžića, Dragan Kalinić, u situaciji je da moli svoju Srpsku demokratsku stranku da ga vrati u svoje redove.
Znači, ja sam odlučio da se vratim u aktivan politički život i evo već nekoliko mjeseci pokušavam da učinim to kroz stranku kojoj sam pripadao. Najmanje što sam očekivao to je da će me sa jednom tako kominternovskom pričom o unutrašnjoj i vanjskoj zavjeri isključiti Srpske demokratske stranke.
Povodom odlaska starog, a dolaska novog hrvatskog predsjednika, Radio Slobodna Evropa vas podsjeća na 10 stipinih godina.
Ostati zapisan kao čovjek koji se građanskom cipelom uspješno suprotstavio generalskim čizmama i tragovima generalske čizme. Ostat će zabilježen kao najsnažnija politička figura u proteklom desetljeću na Zapadnom Balkanu. Od sutra više nije hrvatski predsjednik čovjek koji zaslužuje poziv na partiju u svako normalno društvo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Navršava se 2 godine kosovske nezavisnosti. Najmlađu evropsku državu u prvih su sedmicama priznale Sjedinjene Američke Države i glavne zapadnoevropske zemlje. A do sada ukupno 65 od 102 države članice Ujedinjenih naroda. Zarad prava veta kojeg uživaju i koriste Rusija i Kina, nije baš izgledno da će Kosovo uskoro dobiti svoje mjesto i u centrali svjetske organizacije u Njujorku. U razgovoru s Igorom Danchenkom, ekspertom Vašingtonskog Brookings instituta, Branka Trivić je najprije tražila da njen sagovornik prokomentira dinamiku priznavanja Kosova.
Nije odveć veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo za protekle 2 godine. Sjedinjene Države nisu postigle značajniji uspjeh, posebno ne u nastojanju da Kosovo priznaju Ruska Federacija i Kina. Ovo su 2 ključne zemlje i kada bi one nekim sticajem okolnosti priznale nezavisnost Kosova, Srbija bi mogla smatrati da je tu teritoriju definitivno izgubila, čak i na diplomatskom planu. U ovom trenutku čini se da je slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promijeniti ako bi se promijenio sam status Kosova u slučaju da se, recimo, Kosovo pridruži Albaniji, što nije vjerovatno, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Stanje stvari moglo bi se promijeniti i kada bi Kosovo, odnosno Srbija, bili primljeni u Europsku uniju ili NATO savez.
U polemici ovih dana u Srbiji o tome da li zemlja treba ili ne treba da uđe u NATO, čuo se i stav ruskih predstavnika da bi Moskva mogla preispitati svoju poziciju nepriznavanja Kosova ako bi Srbija odlučila da se učlani u NATO. Kako čitate ovo upozorenje?
Verujem da se iza tog upozorenja zapravo može vidjeti nešto važnije što Rusija ima na meniju. Preko ovog za Rusiju manje interesantnog regiona Srbije i Kosova, Moskva zapravo poručuje da traži podršku u kontekstu značajnijih nesaglasnosti koje ima sa Europskom unijom i NATO-om. Kao što je poznato, Rusija se oduvek protivila širenju alijanse, a nedavno je predložila novu evropsku bezbednosnu arhitekturu koja bi po njenom mišljenju trebalo da postane nedeljiv panevropski bezbednosni sistem. Platformu nedeljive evropske bezbednosne strukture Moskve već je podržao novo izabrani ukrajinski predsjednik predsjednik Viktor Janukovič. Rusija, razume se, očekuje diplomatsku podršku za svoju bezbednosnu platformu i od drugih država, pre svih od zemalja koje su nekada činile Sovjetski savez, naročito od Ukrajine, Belorusije, Kazahstana, ali je veoma moguće da podršku očekuje i od drugih država, pre svih svojih saveznica, kao što su Srbija i još neke istočnoevropske zemlje. Dakle, Rusija se nada da će se Srbija, umjesto ambicija da se uključi u NATO, odlučiti da podrži ruski predlog novog evropskog bezbednostnog sistema. Po Srbiju je, međutim, izuzetno nesrećna okolnost što se u ovom kontekstu Kosovo može koristiti kao politička karta kojom bi se na nju mogao vršiti pritisak.
Kako objašnjavate novu rusku vojnu doktrinu u kojoj se NATO vidi kao najveća prijetnja po rusku bezbednost?
Slažem se da je Rusija svoju novu vojnu doktrinu objavila oštrijim tonom, ali nema ničeg novog u njoj. To je samo adaptirana verzija doktrine koja je već postojala pre nekoliko godina. U suštini Rusija vidi NATO kao svog glavnog potencijalnog protivnika, pošto i NATO i Rusiju vidi kao potencijalnog neprijatelja. U ovom kontekstu ne treba zaboraviti da Rusija zapravo traži koncesije, odnosno konsenzus o nekoliko pitanja i sa Europskom unijom i sa NATO-om i sa Sjedinjenim državama. Sa Amerikom želi da finalizuje novi sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja, a sa Briselom i NATO-om da postigne konsenzus o sporazumu o konvencionalnim snagama u Europi. Oštrijim tonom nove vojne doktrine Moskva pokušava da izvrši pritisak na NATO, Uniju i SAD kako bi postigle te kompromise. Generalni sekretar NATO-a Fogg Rasmussen i drugi američki i europski zvaničnici izražavaju iznenađenje tim oštrim tonom ruske doktrine, ali i u Moskvi se čuje iznenađenje doktrinom NATO-a u kojoj se Rusija još uvijek navodi kao potencijalni neprijatelj.
And again and again see Russia mentioned as a potential adversary.
Russia under the leadership of its emergency situations minister.
Pod vođstvom svog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, Rusija zajedno sa Srbijom postavlja u Nišu takozvani centar za vanredne situacije, za koji u Americi mnogi kažu da se može lako pretvoriti u vojnu bazu. Niš je blizu američke baze na Kosovu, a nije daleko ni od potencijalnog američkog raketnog štita u Bugarskoj, odnosno Rumuniji. Da li se može dogoditi da se ponovo američke i ruske vojne baze gledaju preko Nišana?
On American military bases looking at each other.
Well, that is quite possible. We're not sure about Bulgaria and Romania.
Pa to je sasvim moguće. Nisam doduše siguran oko Rumunije i Bugarske, zato što se o elementima američkog obrambenog štita tek pregovara. Ono što Rusija radi svodi se na to da reaguje brže kako bi predupređivala Sjedinjene države. A što se tiče vašeg pitanja, već se mogu vidjeti američke i ruske baze koje se gledaju u oči u Kirgistanu, ali tu Rusija i NATO održavaju za manevre. Dakle, otvaranja baza ne znači nužno da će one okrenuti nišane jedna na drugu. Ovdje se radi o elementima međusobne kompeticije i pritisaka i to će verovatno trajati sve dok Sjedinjene države i Rusija ne finalizuju novi sporazum o nuklearnom naoružanju. Dok taj sporazum ne bude zaključen, suviše je rano govoriti o vojnim bazama koje se nišane. Što se tiče centra za vanredne situacije u Nišu, ako Sjedinjene države ne postave elemente svoje protivraketne odbrane u Rumuniji i Bugarskoj i ne prošire svoje vojno prisustvo u istočnoevropskim zemljama, siguran sam da će taj centar biti korišćen za ciljeve koji mu stoje u nazivu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Dančenko, ekspert u Brookings institutu u Vašingtonu. Sa gospodinom Dančenkom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U četvrtak 18. februara na Markovom trgu u Zagrebu prisegnuće novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. 75-godišnji Stipe Mesić odlazi u zasluženu mirovinu. U minutama što slijede Goran Vežić nas podsjeća na sve Stipine godine, počevši od onih u djetinjstvu.
Stipe Mesić je bio prvi hrvatski predsjednik koji nije ratovao u Drugom svjetskom ratu, ali ipak kao dječak imao iskustva iz njega. Kako mu je obitelj bila partizanska, morao je pred Njemcima bježati u Mađarsku.
Tamo su nas je prihvatila najprije ruska armija, onda nas je prihvatila bugarska armija i nakon bitke na Batinoj skeli vratili smo se natrag u Hrvatsku.
Vođeni tim iskustvom, Stipe Mesić je Hrvatima vratio antifašizam, a nije se libio ni reći da je Tito bio na čelu antifašističkog pokreta.
U vrijeme njegova ja sam bio u zatvoru, nemam ni jednog razloga njega hvaliti, ali kad govorim o
povijesnim zaslugama, onda moram reći da je upravo njegovom organizacijom antifašističke borbe danas Hrvatska samostalna država.
Mesić, nekadašnji predsjednik općine u rodnoj Morahovici u Slavoniji, pod optužbom da je hrvatski nacionalist 70-ih je bio godinu dana na robiji u Staroj Gradišci, ali to na njega nije ostavilo posljedica. Poslije maršala i generala kao predsjednik i građanin, kako je sam sebe prozvao, Mesić je bio nova, posve cool pojava. I stvarno mi je cool s tim tipom. Poslije Stare Gradiške Mesić je dugo bio nezaposlen, pa je bio direktor poduzeća projektant u Zagrebu, a krajem 80-ih u pokretu nazvanom Hrvatska demokratska zajednica našao se tik do Franje Tuđmana. Čovjek guste crne brade i obrva, pripadnicima i lijevih i građanskih političkih opcija, nije ulijevao puno povjerenja. Još i danas mu neki vade govori iz Australije.
Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu, i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom.
Ko god da ga je volio ili ne volio tih godina, nije mu mogao odreći hrabrost. Kao predsjednik predsjedništva SFRJ i formalni vrhovni zapovjednik oružanih snaga suprotstavio se 91. pučističkim generalima i admiralima, stavši na čelo konvoja nenaoružanih brodova s kojim je uplovio okupirani Dubrovnik. Admiral Stane Brovet je iz Beograda sumnjičio Mesića da on stoji na čelu transporta topova.
A ja sam rekao da su topovi u njihovim glavama.
Mesić se kasnije bezuspješno suprotstavljao hrvatskom sudjelovanju u komadanju BiH. Zato je godine 94. napustio mjesto čelnika sabora, pokušavši formirati novu većinu u parlamentu. Nije išlo. Ostao je u opoziciji sve do predsjedničkih izbora 2000. Outsideru na početku kampanje i nesmiljenom tuđanom kritičaru po vlastitim riječima bilo je jasno da će pobijediti kad je u kampanji vidio doček na Splitskom pazaru.
Sjećam se i čestitala sam mu i nisam se prevarila.
Hrabrost koju je pokazivao 91. i u Beogradu i u Dubrovniku pokazao je 2001. u Zagrebu kad je umirovio generale koji su ugrožavali demokratske institucije. Kasnije mu se radi uhićenja generala Mirka Norca iz nekih veteranskih krugova prijetilo i prijeteći skandiralo. Mesić u veteranske udruge neki političari nisu mogli oprostiti njegovo svjedočenje u Hagu, a Slobodan Milošević, protiv koga je svjedočio, spočitavao mu je da laže.
Rekli ste da smo pili šljivovicu, a šljivovicu nismo pili jer ja ne pijem šljivovicu, pili smo kruškovaču.
Ni Miloševićev objede nisu Mesića uspjele spasiti harange u domovini, ali unatoč napadima Mesić je ponovo vjerljivo izabran za predsjednika 2005. godine. Na inauguraciji je, kao i nebrojeno puta i prije i poslije, uputio poruku regiji kakva bi trebala biti.
Regija mira, sigurnosti, suradnje i uzajemnog razumijevanja usprkos različitostima.
Mesić je Hrvatsku otvorio svijetu. Najviše mu žao što u njegovom mandatu nije postala i članicom Europske unije, ali postala je članicom NATO-a. Mesić nije bježao od jakih izazova. Na vanjskom planu imao je snage odbiti hrvatsko sudjelovanje u ratu u Iraku, kao i sporazum o nekažnjavanju Amerikanaca za ratni zločin pred Međunarodnim sudom, a na unutarnjem se nejednom sukobio s Katoličkom crkvom kad je mislio da ona izlazi iz svojih okvira.
I to bi ta gospoda biskupi trebali znati.
Mesić je išao i protiv hrvatske vlade kad je mislio da radi loše, a neprestano je upozoravao na lopovluk.
Nije moguće da su neki ušli u rat kao čisti bokci, a izašli milijuneri iz rata.
Mesić je državnik bez diplomatske dlake na jeziku.
Jer Republika Srpska nastala je ipak etničkim čišćenjem.
Mesić je brzo u reakcijama kao svojevremeno kad su radi problema oko nekog mosta na Muri, Slovenci poslali specijalce.
I ja sam je rekao da ukoliko se to ponovi, mi ćemo dovesti dobrovoljno vatrogasno društvo i mi ćemo ih pošpricati. Poslije toga se više nisu pojavljivali.
Stipe Mesić će unatoč mogućim prigovorima ove ili one vrste ostati zapisan kao čovjek koji se građanskom cipelom uspješno suprotstavio generalskim čizmama i tragovima generalske čizme. Ostat će zabilježen kao najsnažnija politička figura u proteklom desetljeću na Zapadnom Balkanu. Tek mu je 75 godina i ima još posla pred njim.
Vjerojatno ću malo raditi na pribilješkama i već sada imam dosta poziva za predavanja.
Od sutra više nije hrvatski predsjednik čovjek koji zaslužuje poziv na partiju u svako normalno društvo. Za ekipu najrađe, Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti je li Crna Gora ugrožena izvana ili samo diže prašinu da skrije unutrašnje probleme. Dijeli li se ponovno Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine, te kako je moguće osuditi ljude za štetu od 18 eura. U Crnoj Gori nova radnička nezadovoljstva. Darko Šarić, osumnjičeni narkošvercer, još potresa Podgoricu. A usred svega toga, aktualizirano pitanje ko ugrožava suverenitet i nacionalni identitet ekološke države. Je li zaista riječ o opasnosti iz Srbije, kako to navode vlastima bliski mediji i analitičari, ili se forsiranjem vanjskih opasnosti zapravo prikriva kriminalizacija i dužnosnika i društva? Pitanja su za našeg Dimitrija Jovićevića.
Prijeti li Crnoj Gori opasnosti iz Srbije ili od kriminala? Tako bi se pojednostavljeno mogla postaviti dilema nakon sve češće priče o ugroženosti crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta. Da srpski nacionalizam ne miruje ni 4 godine od crnogorske nezavisnosti, tvrde oni koji su se u nedjelju okupili u Podgorici kako bi osudili posljednje izjave političkih i crkvenih prvaka u Beogradu, ali i izjave crnogorskog predsjednika Vujanovića, kojima, kako je saopšteno, favorizuje srpsku crkvu u Crnoj Gori, a njenog mitropolita amnestira od odgovornosti za negiranje crnogorske crkve i nacije. Da li je nova, ovoga puta postreferendumska nacionalna homogenizacija u Crnoj Gori opravdana ili se time pokušavaju potisnuti i druge velike teme kao što su sve češći štrajkovi i krupne afere kao što je slučaj Šarić? Za istoričara prava Novakadžića to je zlurada zamjena teza.
Zato što jeste činjenica da je crnogorski državni i nacionalni integritet na indirektan način napadnut određenim asimilatorskim izjavama od strane srpskih političkih zvaničnika koji pripadaju srpskoj političkoj eliti i od strane Srpske pravoslavne crkve, njenog prvosvještenika Irineja, a naročito njegovog guvernera i gauleitera za Crnu Goru Amfilohija Radovića.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pak ne vidi da bilo ko trenutno ugrožava Crnu Goru, već se tim pitanjima manipuliše radi zaštite nečijih interesa i skretanja pažnje sa kriminalizacije države i društva.
I umjesto da se otvori pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan prečesto rabljen scenarijo kreiranja straha i pokušaj skretanja pažnje za stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti. Korišćenje tih zaista velikih tema svake nacionalne kulture za prikrivanje stvarnih problema vodi ka situaciji u kojoj naša državnost i nacionalno biće bivaju ugroženi, ali nije od koga spolja, već upravo od onih najglasnijih samoproklamovanih lokalnih branioca tih interesa. I to je na kraju krajeva i pokušaj da se oni postojeći potencijali za istinskim promjenama izgube u vještačkim pitanjima i podjelama.
Predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Milorad Popović, koji je bio učesnik skupa o zaštiti nacionalnog identiteta, kaže kako ne treba brkati pitanje identiteta kao predpolitičko sa pitanjem kriminala i socijalnih i ekonomskih problema kao političkih pitanja. Popović ocjenjuje da su na dijelu višestruke manipulacije.
I od strane oni koji vladaju, da im to dnevno političko odgovara konjunkturno, a s druge strane u Crnoj Gori se javlja jedna dežurna ministarstvo za moral i za istinu. I to je vrlo interesantno, nekih ljudi koji su sa Đukanovićem sa vrhom DPS-a do prije 7-8 godina bili u vrlo dobrim odnosima.
Komentar smo potražili i od književnika iz Budve Dragana Radulovića, koji je poznat po svojim britkim zapažanjima crnogorske društvene i političke stvarnosti.
Bez kulture, nažalost, nema tu nikakvog identiteta, jer teritorije nikad nisu činjele identitet, kao što identitet ne mogu da čine ni članstvo u Evropskoj uniji ili u NATO paktu. Ono što mene žalosti jeste činjenica da na tom pitanju utemeljenja crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta niko u stvari nije radio, da li zbog toga što ih nije bilo volja ili zbog toga što nisu sposobni, zaista ne želim da nagađam.
No, kakve god bile procjene o tome da li Crnoj Gori opasnost prijeti više iznutra ili izvana, poruke koje stižu od premijera Đukanovića uvijek su bitno kreirale javno mnjenje. Koliko sinoć poručio je kako opasnost po crnogorsku nezavisnost nezavisnost nije prošla jer dolazi iz polja i iznutra.
Svako mora razumjeti da je Crna Gora nezavisna država, da ne prima naloge sa drugih adresa. Ako neko misli da se i dalje može denuncirati Crna Gora na međunarodnim adresama kao što je to rađeno u oči referenduma, onda je to greška.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak utemeljivača Srpske demokratske stranke održan u Banja Luci pod nazivom Sretenjski sabor pokazao je da u nekad najvažnijoj partiji bosanskih Srba postoje nepomirljive razlike. I onako oslabljena u odnosu na period prije, tokom i nakon samog rata protiv Bosne i Hercegovine, mogla bi se ponovno podijeliti. Erdoğan Katana o mogućnostima da SDS u Bosni porodi još jednu stranku.
Sabor koji je održan pod motom za stabilnu Republiku Srpsku i jedinstven SDS, koji je okupio uglavnom bivše, ali i dio sadašnjeg članstva Srpske demokratske stranke, zaključio je da se u roku od 10 dana treba sazvati vanredna skupština stranke na kojoj bi bilo izabrano novo rukovodstvo. Jedan od razloga za održavanje Sretenjskog sabora bilo je i nedavno isključivanje iz članstva bivšeg predsjednika SDS-a Dragana Kalinića, zbog čega će, prema riječima jednog od organizatora ovog skupa, Mirka Stojičinovića, biti upućen i zahtjev sadašnjem rukovodstvu da se do vanredne skupštine SDS-a svi isključeni članovi vrate u članstvo.
Sva isključenja iz Srpske demokratske stranke koja su se desila po nama neopravdano, ja na kraju sam još uvijek član jer glavni odbor nije potvrdio odluku o mom isključivanju, da se ta isključenja ponište do te vanredne izborne skupštine.
Dragan Kalinić.
Danas sam ovdje vidio jedno pozitivno raspoloženje ljudi koji su utemeljivači Srpske demokratske stranke, da se i revidira taj postupak, ali i da se drugi ljudi isključeni iz SDS-a za vrijeme vladavine Mladena Bosića i njemu sličnih vrate natrag u Srpsku demokratsku stranku.
Odlukama visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz juna 2004. godine Kalinić je bio smijenjen sa još 58 visokih funkcionera iz Republike Srpske, uglavnom članova Srpske demokratske stranke, zbog nesaradnje Republike Srpske sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu i udaljen iz političkog i javnog života. Sadašnji visoki predstavnik Valentin Insko rehabilitovao je Kalinića prošle godine, ali je na zahtjev regionalnog odbora Istočno Sarajevo u januaru on isključen iz članstva SDS-a zbog, kako je rečeno, podrivanja jedinstva stranke. Dragan Kalinić.
Znači, ja sam odlučio da se vratim u aktivan politički život i evo već nekoliko mjeseci pokušavam da učinim to kroz stranku kojoj sam pripadao. Najmanje što sam očekivao to je da će me sa jednom takvom kominternovskom pričom o unutrašnjoj i vanjskoj zavjeri isključiti Srpske demokratske stranke.
Srpska demokratska stranka ogradila se od održavanja skupa u Banja Luci, nazvavši ga sastankom neformalne grupe, koja pokušava napraviti novu partiju, a čije su organizatori utemeljivači reformista Ante Markovića, Dragan Kalinić i Goran Popović. Potpredsjednik SDS-a Vukuta Govedarica kazao je da je skup takozvanih utemeljivača Srpske demokratske stranke imao zadatak da nanese štetu ovoj stranci i aktuelnom rukovodstvu.
Da na svu sreću ne mogu nanijeti nikakvu štetu aktuelnom rukovodstvu Srpske demokratske stranke, a samim tim cijeloj Srpskoj demokratskoj stranci. Ovih dana svoje zube na rušenju brenda Srpske demokratske stranke prosuo je samo jedan starac i ništa drugo koji se zove Dragan Kalinić.
S obzirom da SDS neće prihvatiti bilo kakve zahtjeve upućene sa skupa, politikolog i novinarka Nađa Diklić smatra da je ovo uvod u formiranje neke nove stranke na političkoj sceni Republike Srpske.
Mi ne smo zanemariti da je skoro jedna polovina članova glavnog odbora bila protiv njegovog izbacivanja iz stranke, da on ima i dalje ogromnu podršku u izbornoj jedinici 1, odnosno Prijedoru, i vjerovatno će na tome temeljiti svoje šanse za osnivanje nove partije.
Ako i dođe do formiranja neke nove stranke na čijem čelu bi bio Dragan Kalinić, ne vjerujem da će veliki broj ljudi iz SDS-a preći u njegovu stranku, kaže novinar BN televizije Željko Raljić.
Pa još jednom se vraćam na Bileću i na činjenicu da je 23 članova glavnog odbora glasalo protiv isključenja Dragana Kalinića, a da je na saboru u Banja Luci bilo prisutno samo troje, ili tačnije trojica. Dakle, to već samo po sebi govori da je ta podrška početna
splasnula.
Da li će doći do daljeg osipanja SDS-a zavisi će svakako od poteza koje će povući rukovodstvo, odnosno od toga da li će sadašnji članovi koji su bili na saboru osnivača biti isključeni iz stranke ili ne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Internetski gigant Google Rusija nudi svojim korisnicima putovanje poznatom transsibirskom željeznicom. U svakom trenutku možete napustiti voz i upoznati ruske predjele kroz koje prolazite, slušati rusku klasiku, balalajku ili upoznati plavo oko Sibira. Šta se iza toga krije? Na putovanju će vam otkriti Dinka Jurković.
Ukoliko ste nekad poželjeli ući u vlak jedne od najpoznatijih svjetskih željeznica Transsibir od Moskve do Vladivostoka, evo prilike. Google je kreirao virtualnu trasu u dužini od 9000 km gdje možete uživati u slikovitim dijelovima Rusije, sibirskim rijekama, modrom oku Sibira Bajkalskom jezeru, maglovitim Barguzinskim planinama te stepama. Google Rusija u suradnji sa ruskom željeznicom omogućuje ovo sedmodnevno putovanje. Istovremeno vaše kretanje možete posmatrati na Google mapama, gledati satelitski snimak ili uživati u pogledu kroz prozor vlaka. Konstantin Kuzmin, direktor marketinga Google Rusija, kaže da ovaj projekt daje mogućnost ljudima cijelog svijeta da otkriju manje poznate dijelove Rusije.
Stranci uvijek kažu kako bi rado putovali Rusijom, ali projekt je zamišljen prvenstveno za Ruse, koji sad imaju puno mogućnosti da putuju u inozemstvo, a samo neki od njih znaju koliko lijepih mjesta postoji u Rusiji.
Video pokriva cijelo sedmodnevno putovanje, a o tome što ćete slušati odlučujete sami. To može biti zvuk kotača vlaka, ruska pop muzika ili izazovna melodija balalajki. Ukoliko vas to ne zadovolji, možete slušati ruske klasike. Istina, čitaju ih na ruskom jeziku.
Нет, я вам вперед говорю. Если вы мне не скажете, что у нас
Web stranica omogućava korisnicima da preskaču dijelove putovanja i pogledaju ono što ih najviše zanima. Na primjer, prelaz preko rijeke Volge, sibirski grad Krasnojarsk ili Bajkalsko jezero. Posjetioci mogu napustiti vlak i istražiti gradove sa Jelenom Abitajevom, koja je za ovu priliku vaš vodič. Ona se zaustavila i u Ulan-Udeu, gradu istočno od Bajkalskog jezera, poznatom po gigantskom spomeniku Lenjinove glave.
Razmjer glave Vladimira Ilića Lenjina 8 metara.
Glava Vladimira Ilića Lenjina je visoka 8 metara, no zašto nema kapu na njoj? Jednostavno zbog toga što je ovaj bronzani spomenik težak 42 tone. Takva kapa ne postoji čak ni u Moskvi. Ne treba negirati da je Vladimir Ilić Lenin bio pametan čovjek.
Ljubitelji ovakvog putovanja mogu gledati svih 150 sati, proći kroz 12 ruskih regija i 87 gradova. Projekat već ima veliki uspjeh, tako da Google planira napraviti nešto slično sa drugim dijelovima Rusije.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.